Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje pasikalbėsime apie siūlymus apmokestinti įvažiavimą į Kauno senamestį. Na, dabar ir toliau kalbame apie Baltarusijos situaciją. Nors praėjusią savaitę kontaktas tarp Europos ir Baltarusijos buvo užmegztas, tačiau migrantų krizė ir toliau tęsiasi. Šiandien žiniasklaidoje pasirodžiusios antraštės skelbia, Lukašenka grasina branduoliniu karu. Jis taip pat ragina Lenkiją gerai apgalvoti prieš nutraukiant susisiekimą su Baltarusija, o Lenkijos politikų ir vadovus vadina laukiniais. Baltarusijos lyderis taip pat kaltina Angelą Merkel nevykdant pažadų bei skundžiasi, kad su juo ir toliau nebendraujama. Kokios įvykių atomazgos galime tikėtis? Ar Merkel ir Lukašenkos pokalbis bent kiek pakeitė situaciją? Apie tai šiandien pasikalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki.
Labadiena.
Tai praėjusią savaitę štai stebėjome tuos skambučius, apie kuriuos daug informacijos na, iki šiol negavome. Jūs numanote, kokie siūlymai galėjo nuskambėti šiuose pokalbiuose?
Aš manau, būtent tai, dėl ko neva skundžiasi režimo vadovas, yra parodyti, kad tas kontaktas ir kad pasirengimas kalbėtis yra, bet nemanau, kad jisai buvo toks švelnus pokalbis, kaip kad buvo matyti galima Lietuvos žiniasklaidoje ir Baltarusių demokratų pasisakymuose. Pats pokalbis jisai turėjo turbūt įvykti anksčiau, gerokai anksčiau, rugsėjo mėnesį praeitų metų, bet jisai dėja neįvyko, nes tada, kaip tik Aleksandras Lukašenka nekėlė ragelio. O manau, kad buvo kalbama apie visas represijas, terorą, migrantų situaciją, galbūt ir artėjančių ir rinkimų galimybę, ir artėjančią konferenciją ESBO formate, kuri dabar vyksta vienoje.
Tai jūsų manimų tie skambučiai, na, jie atneša kažkokios naudos, kažkokio, nežinau, taikaus sprendimo link pajudame, ar šitos situacijos sprendime ar ne?
Klausimas turbūt gali skambėti ir atvirkštiniu būdu, o per metus skambučių nebuvimas jisai atvedė prie ko nors. Tai čia klausimas daugiau, pats skambutis nėra problema, problema yra, ar klausimas esminis yra, apie ką buvo kalbėta ir koks to skambučio turinys. Ir kaip jūs minėjote, kad nei vienas iki galo to nežino, o kalbėtis su kažkuo tai vis tiek tenka. Angela Merkel ir asmeniškai susitiko ir ne kartą su demokratinės Baltarusijos lyderė Svetlana Tichanovskaja. Taip kad, manau, čia priekaištų sakyti, kad kalbama tik su viena puse, neturėtų būti. Kitas dalykas, kiek tas pokalbis buvo koordinuotas su kitomis valstybėmis, bet ir vėlgi, aš manau, kas, kanclerė, jinai turi tą galimybę skambinti ir bandyti užmėgsti kažkokį tai kontaktą, bet aišku, Europos Sąjungos pozicija turi būti labai vieninga, nes ką, o skaldyti ir valdyti diktatoriai moka ir suprantama, kad šitame žaidime ne vien tik tais apie Lukašenką kalbame, bet lygiai taip pat ir apie Kremlių.
Kaip manot, kas laukia toliau? Ar na, šis toks užmegztas kontaktas, kaip čia sakome, ar jis jau gali reikšti, kad na, migrantų šturmų Lenkijoje jau galime na, bent ateinančių laikotarpį nesitikėti?
Nemanau. Aš manau, kad visa šita situacija, nepaisant to, kaip tas pokalbis tęsis ar bus kažkokios tai užuomazgos derybų, šita situacija ir įtampa regione bus tol, kol oficialiam Minskui atstovaus režimo atstovas, kuris nėra atskaitingas nei savo žmonėm, nei tarptautiniam institucijom ar tarptautiniam normom. Ir tą turbūt reiktų suprasti, kad nuo vieno prie kito klausimo galima šokinėti be krašto be galo. Ir Lukašenka pats tai, ką jūs minėjote pačioje pradžioje, kaip jisai tą situaciją pristato, tai yra toks atsikalbinėjimas, ir tai nuskriausto vaidinimą, tai arogantiško vaidinimą, bet na, žmogus akivaizdžiai meluoja ir aš net nežinau, ką ten dar galima svarstyti. Jisai yra neatsakingas, neatskaitingas ir pokalbis su juo turi būti pakankamai griežtas.
Pastarosiam dienom taip pat daug kalbėta, na bent jau vakarų žiniasklaidoje, kad Lukašenka pasiekė pergalę šioje kovoje, sulaukė skambučių iš Europos. Jūsų manimų galima sakyti, kad na, Lukašenka visgi kažko sau pasiekė su visu šitu užmėgstu kontaktu?
Na, akivaizdu, kad jisai to kontakto siekė. Turbūt galima sakyti, kad Europos Sąjungos ar vakarų valstybės darė per mažai, kad toks skambutis įvyktų praeitų metų rudenį. Bet vėlgi klausimas ne pats skambučio faktas, o skambučio turinys. Ir jeigu su tuo kalbame ne tik tais apie migrantus, ne tik tais apie vieną atskirą klausimą ir tą situaciją, kuris susidarė Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, bet kartu ir apie galimybę saugiai sugrįžti ne tik migrantam, bet ir Baltarusijos piliečiams, paleisti Baltarusijos politinius kalinius, naujus rinkimus, tą vadinamą valdžios tranzitą, tada aš manau, kad pokalbis jisai ne tik tais galėtų, bet ir turėtų vykti.
Kiek sąjungai apskritai yra svarbina Lietuvos politikų nuomonė, nes vidaus reikalų ministrė štai sako, kad net neįsivaizduoja, kaip galima iš vis kalbėtis ir kontaktuoti su Lukašenka. Jūs manot, į tokius pareiškimus atsižvelgia Europos Sąjungos didžiosios valstybės ar ne?
Aš suprantu Lietuvos poziciją, bet vis dėlto skambutis į Minską, tai nebūtinai reiškia pripažinimą Aleksandro Lukašenkos. Ir man atrodo, vėlgi Berlynas pakankamai aiškiai komunikavo, jog kalbasi ne su prezidentu, o su ponu Aleksandru Lukašenka. Galbūt kai kam tai atrodo kaip tam tikras žaidimas, bet vis dėlto tai yra pozicija. Kitas dalykas, kad derybose, netgi derybų teorijoje yra toks terminas derybos su velniu ir yra žmonės, kurie derasi ir su teroristais ir lygiai taip pat, jeigu Čerčilis nesiderėjo su naciais, tai Mandela su žmonėmis, kurie jį kankino ir derėjasi, kai po rugsėjo 11 teroro aktų buvo surinkti derybininkai. Bušo administracijoje irgi buvo kalbamasi, ar reikia derėti su Talibanu, ar visgi ne. Taip kad aš manau, kad derybos pačio savaime nėra blogis klausimas, tik tais kiek mes joms esame pasiruošę, nes priešingai negu Aleksandras Lukašenka, kartais susidaro įspūdis, kad Europoje kartais trūksta institucinės atminties, nes tų pastangų ir bandymų derėtis su oficialiu Minsku buvo ir dažniausiai jie neišdegdavo, dėl to, kad trūkdavo pasiruošimo ir normalios koordinacijos.
Lenkų premjeras Mateušas Moraveckis sekmadienį pareiškė, kad dėl migracijos krizės jo vyriausybė yra pasirengusi sugriežtinti sankcijas Baltarusijai, įskaitant sienos kirtimo punktų uždarimą, kad būtų sustabdytas krovinių gabenimas per kaiminę šalį. Jūs tikite tokiu scenarijumi? Įmanoma, kad tai pasielgtų Lenkija?
Aš manau, kad pakankamai įmanoma. Tai gaila, kad to neįvyko anksčiau, nes vėlgi, kodėl reikia laukti, kad situacija pribręstų iki tokios, kad iš savo gyventojus terorizuojančios valstybės tas režimas taptų kaimynus ir net ne tik regioną terorizuojančios valstybę, bet lygiai taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečius, ar tai būtų Irakas, ar tai būtų valstybės iš Afrikos kontinento. Taip kad tas rimtas požiūris į neatskaitingą režimą turėjo įvykti anksčiau, ne tik tais vienas ar kitas sankcijų paketas ar viena kita konferencija, bet supratimas, kad su šituo režimu jokios kaimininės valstybės ramiai gyventi negalės. Jisai, šitas režimas neatstovauja žmonių, jisai yra visiškai Kremliaus subsidijomis išgyvenantis ir remiamas režimas. Ir todėl jisai yra nesaugumo šaltinis ir esminė problema, o migrantai dėja, jais yra naudojamas, jie yra atvesti į tam tikrus spastus ir dėja būtent mūsų dėmesio stoka tam neatskaitingam režimui ir situacijos Baltarusijai sprendimą privedė prie tokios sudėtingos situacijos.
Jei Lenkija taip griežtai pasielgtų, na, ko galėtume tikėtis iš tokio, na, neprognozuojamo vadovo kaip Lukašenka?
O mes ko tikimės? Mes tikėjomės prieš 5 mėnesius, kai buvo jau pirmi ženklai, kad migrantai bando kirsti sieną. Mes tikėjomės, kad tai tiesiog pasibaigs. Tai ir nepriėmėm jokių ten sprendimų, kai dabar jungtinėse tautose dėl to, tai kaip žuliai yra ignoruojama tarptautinė teisė arba net naudojamasi kartais jie saviems tikslams pasiekti, aš manau, kad Baltarusijos režimas jau nusipelnė senų senovėj, kad kažkur iš valstybių iškeltų Baltarusijos suspendavimo klausimą ir jungtinėse tautose, ir Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai, taip kad politinių instrumentų ir įrankių spektras dar yra gerokai neišnaudotas to, ką galima būtų daryti reaguojant. Ir ne tik reaguojant, reikėtų ir iš anksto numatyti kai kuriuos veiksmus. Aš nemanau, kad tiek Baltarusijos režimas, tiek Kremlius nori kažkokio tai karinio konflikto, bet taip kaip jie elgiasi, jie akivaizdžiai rodo, jog mano, kad Briuselis, Berlynas, bendrai tas vakarai ir tarptautinė bendruomenė yra pakankamai silpni ir neryštingi. Tai galų gale turbūt reikėtų parodyti, kad yra ne taip.
Taip, iš tiesų, nes Baltarusija skelbia, ne Baltarusija, bet žiniasklaidoje skelbiama, kad Baltarusija pakeitė taktiką ir dabar nukreipia mažesnės migrantų grupės į kelis pasienio punktus. Tai tokie taktiniai ėjimai turbūt ir simbolizuoja, kad na tais pokalbiais, derybomis prie jokių sprendimų nepriartėta ir turbūt na tos pabaigos pradžios mes kol kas negalime matyti, ar ne?
Vėlgi, svarbiausia, kad mūsų dėmesį nenukreiptų vienas klausimas. Tai yra, ką stengiasi padaryti režimas, tai yra, kad mes susikoncentruotume ties vienu klausimu migrantų situaciją, o iš tikrųjų reikėtų matyti visą paketą. O tas visas paketas reiškia, kad tol, kol oficialiam Minske bus neatskaitingas režimas, vieną dieną tai bus ten Astravo atominė elektrinė, kitą dieną tai bus migrantai, trečią dieną bus dar kitas klausimas. Ir jūs jau minėjote įvairaus pobūdžio šantažą, ten buvo ir dujos, dabar ir branduoliniai dalykai, ten kas žino, galbūt vėl per Baltarusijos teritoriją Vagnerio armija keliaus į kitą kokią nors valstybę. Taip kad aš manau, kad reikia galvoti ne tai, ką jie dar galėtų iškrėsti ar kaip mus galėtų šantažuoti, bet ką mes turėtume padaryti, kad šita chuliganiškai ir tarptautinės normas laužanti kaimyninė valstybė, net ne valstybė, o režimas galėtų būti pristabdytas ar supančiatas ir galų gale būtų pakeistas Baltarusių piliečius atstovaujančią valdžią.
Ačiū Jums, kalbėjome su Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju, politologu Vyčiu Jurkoniu. Dabar išsiskiriame trumpai reklamai.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį, paskelbta, kad kitąmet Kaune svarstoma apmokestinti įvažiavimą į senamiestį. Ko laukti kauniečiams ir miesto svečiams, dabar pokalbis su Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Tai kokie pakeitimai yra svarstomi?
2019 metais mes esame pasirengę dar Kauno miesto darnaus judumo planą, kurio viena iš priemonių yra zona be CO2. Tai yra senamiesčio teritorijoje bus įrengta 11 vietų, kuriuose bus įrengti numerių nuskaitimo priemonės, kurios leis identifikuoti įvažiuojančius automobilius ir išvažiuojančius. Ši sistema bus skirta mažinti važiuojančius kertančius senamiesčio teritoriją tranzitu. Tai yra, kad žmonės bandydami išvengti gatvių skirtų apvažiuoti senamiestį, naudojasi tiesiog senamiesčio gatvėmis ir mes bandysime šitą sistemą juos išprašyti iš senamiesčio.
Ar jau yra žinoma, kokia kaina bus įvažiavimo į senamiestį?
Žinokit, šiuo metu yra rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, dabar perkama tik tai pati sistema, paskiau bus svarstama, kokiu būdu bus skatinami automobiliai nesirinkti senamiesčio, tai yra vis tiek bus pasirinkta patirtimi Europos kitų miestų, kurie jau turi tą sistemą įsidiegę, ir tada bus jau priimami sprendimai.
Miestiečiai skundžiasi, kad ir taip stovėjimo aikštelės perpildytos aplink senamiestį, ar spręsite kažkaip šią situaciją?
Planų yra, yra planų ir prie pilies esančią aikštelę didinti parkavimo vietų, kad žmonės atvykę į centrą turėtų vietą, kur palikti automobilius ir likusią atkarpą judėti kitais būdais, tai yra šiomis dviračiais.
Taip, dažnai kalbam apie tokius panašius siūlymus, Lietuvoje pasigirsta toks pasipiktinimas, kad na, neįmanoma pakeisti automobilių dviračiais ar paspirtukais dėl itin šaltų žiemų. Na, o kai kauniečiai taip pat skundžiasi, kad ir įkrovimo stotelių yra per mažai. Ką čia planuojate daryti, ką darysite dėl to?
Tikriausiai kalbam apie elektromobilį įkrovimo
stotelę. Taip.
Tai planai yra labai ambicingi, tikrai mes esame išsirinkę daug netgi vietų, tai yra šiuo metu 150 vietų išrinkta, kur galėtų atsirasti elektros įkrovos stotelės. Ir gavę finansavimą iš įvairiausių šaltinių, iš ministerijų, ką mes girdime, tai tikrai toks kiekis ir planuojamas įdėti artimiausiu metu.
O dabar Kaune ar apskritai dideli tie mašinų srautai senamiestyje?
Senamestyje yra, ką mes stebime, tai yra tranzitinis transportas, kuris bandydamas išvengti Birštono gimnazijos gatvių, pasirenka senamestį ir tiesiog bando išvengti tų intensyvesnių gatvių.
Taip pat yra užsiminama, kad ateityje pastačius Kėdainių tiltą tas apmokestinimas dar plėsis. Gal galite, na, čia truputėlį daugiau papasakot?
Zona be CO2 senamiesčio, tai yra pirmasis etapas. Antrasis etapas, apimantis centrinę miesto dalį, būtų įgyvendinamas pastačius Kėdainių tiltą. Tai yra būtų suteikiama miestiečiams galimybė apvažiuoti visą centrinę miesto dalį Kėdainių tiltu. Ir pastačius Kėdainių tiltą, likęs centro dalis irgi galėtų būti įtraukiama kaip į zoną be CO2.
Kada bus galutinai nuspręsta ir kada įsigaliotų tokie pakeitimai?
Pirmo etapo įgyvendinimas yra numatytas iki 23 metų vidurio, tačiau mes manome, kad 22 metų antrojo pusėje zona be CO2 senamiestyje galėtų būti įgyvendinta.
Paskelbus šią informaciją, jūs sulaukėt kauniečių kažkojo pasipiktinimo?
Ne, negavom jokių pasipiktinimų. Manome, kad miestiečiams naudoja besilankant senamiesčio, tai bus tik patogiau. Tai yra bus sumažinta ir tarša, ir automobilių tarša, ir triukšmo tarša, bus gatvės saugesnės, patogesnės aplankyti taškus, tai kavinės, barus, parduotuvės saugiau, patogiau.
Tai berods yra toks, na, pirmas siūlymas Lietuvoje, nebaisu būti tais, tuo pirmuoju miestu, kuris, na, apmokestina įvažiavimą į senamiestį.
Jau 2019 metais jau buvom tą sprendimą priėmę, patvirtinę darnaus judumo planą.
Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiumi. Prie mikrofono šiandien buvau aš, Jonė Saligaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Likite sveiki ir gražaus vakaro.